Mani sauc Gatis, un man ir 49 gadi. Man bija lielisks darbs, ģimene, kolēģu atzinība, bet laikiem mainoties slimnīcu, kurā es strādāju, slēdza. Es biju dilemmas priekšā, ko darīt. Kolēģi aicināja doties pastrādāt uz ārzemēm. Kāpēc ne, man bija valodas zināšanas, labas atsauces. Pirms līguma parakstīšanas man bija jāiziet medicīnas komisija. Mans HIV tests bija pozitīvs. Darbā pieņēma citu kolēģi. Man paskaidroja, ka mana kvalifikācija ir par zemu Britu klīnikas prasībām. Es atgriezos Latvijā. Tas bija pirms vairāk kā 5 gadiem, bet joprojām par to domāju un nespēju pieņemt situāciju. Kurš bija tas pacients, no kura inficējos, un kāpēc negriezos slimnīcā, lai saņemtu profilaktisko terapiju? Tā kā man bija zema imunitāte, es sāku lietot zāles. Kopumā viss sakārtojās. Es strādāju, ģimene mani atbalstīja, zāles panesu labi, bet traucēja tas, ka tās bija jālieto divreiz dienā un bija nepieciešams arī ēšanas režīms, ko aktīvi strādājot bija grūti ievērot. Mana daktere stāstīja, ka vīrusu asinīs ir nenosakāms, bet, diemžēl, imunitāte paliek zema. Zemāka par 200 šūnām. Un epizodiski bija jālieto profilaktiskie medikamenti. Ilgstoši lietojot zāles, sāka pieaugt holesterīns, bet es neko nemainīju, ne ēšanas paradumus, ne fiziskās aktivitātes, lai gan daktere mani atkārtoti par to brīdināja. Vienreiz dežūras laikā mani pasauca uz uzņemšanas nodaļu, kur kādam pacientam bija jāveic plējas punkcija sakarā ar hidrotoraksu. Tas bija jauns, skaists puisis. Bija. Jo visu viņa ķermeni un seju izķēmoja plaši kaposhi sarkomas elementi un viņš izmisīgi cīnījās pēc elpas. Viņš arī bija HIV pozitīvs. Man drebēja rokas veicot procedūru, un pēc tam es nevarēju nomierināties. Es varēju būt tā puiša vietā. Un tad pirmo reizi nopietni sāku domāt, vai mana terapija ir efektīga. Vai mana imunitāte mani pasargā no AIDS saistītām slimībām. Tad daktere man piedāvāja mainīt zāles. Tas atviegloja lietošanu. Vienreiz dienā, un arī nebija jāievēro speciāls dienas režīms. Nebija jādomā, ko un kad ēst.